keitä Jumala nimittää pyhiksi. Hebraiskirja 12 ja 14. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Raamattua lukiessa ei mitenkään voi välttyä siltä, että näkee luettelon totuuksia siitä, miten Jumala definioi pyhän ihmisen. Hyvin tärkeää on vetää viiva tuon lausumani lauseen, miten Jumala definioi pyhän ihmisen alle. Jumalan ilmaisut ovat nimittäin tällä alueella joskus hämmästyttävästi erilaisia kuin ehkä hyvin pitkäänkin kristillistä elämää eläneen kristityn ihmisen ilmaisut voivat olla. Nyt me asetamme kaiken sen syrjään, mitä me ajattelemme kristittyynä tai ihmisenä yleensä käsitteestä olla pyhä. Me lähdemme liikkeelle siitä, että Raamattu esittää tämän käsitteen yhteydessä ihmisiin, jotka eivät ole kruunatut minkäänlaisella erikoisella pyhimyskehällä. Pyhä ihminen Raamatun kielenkäytössä ei ole, huomaa nyt sanani, ei ole elämänsä lopputilassa elävä ihminen, mitä tulee hänen pyhityksensä. Pyhä ihminen on hyvin useasti hyvin raadollinen ihminen. Pyhä ihminen ei ole ihminen, joka voi sanoa, että minä olen pyhä. Hän on ihminen, joka joutuu sanomaan hebrealaiskirjeen, roomalaiskirjeen, eräiden muiden edellisessä raamatutunnissa käsittelemieni raamatun kohtien valossa. Minä olen aivan täysin lopullisesti pyhä Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta mitä tulee minun pyhyyteeni, niin minä olen elämäni loppuun asti ankarassa taistelussa. Minua pyhitetään. Missään Raamattu ei opeta, että kristitty ihminen omien elämänsä taistelujen alueella voisi sanoa, minä olen pyhä. Raamattu ei tunne tällaista oppia. Valitettavaa, murheellista, että on olemassa jopa eräitä teologisia ja herätysliikkeellisiä kirkkokunnallisiakin suuntauksia maailmassa, jotka opettavat täydellistä pyhitystä kristityn ihmisen aikaansaannoksen. Nimenomaan kristityn ihmisen aikaansaannoksen. Raamattu ei tunne tällaista oppia. Raamattu tuntee sen, että minä saan pukeutua siihen pyhyyteen, joka on Kristuksessa samalla tavalla 100-prosenttinen kuin vanhuskaus. Kristuksen uhrityö minun edestäni on 100-prosenttinen. Näin on pyhyyteni kohdalla ja näin on myöskin minun lopullisen kirkastumiseni kohdalla. Kristuksen täydellisen kuvan toteutumisesta minun elämässäni. Jo nyt se on minun omaisuuttani, koska minä olen hänessä. Mutta minussa on elementtejä, niin kuin tämä vanha liha ja vanha tahtoelämä minun sieluni, jotka niin pitkään kuin ne hallitsevat osaa minun elämääni, estävät sen kirkkauden lopullisen ilmestymisen, joka on hänen kirkkautensa, mutta kun hän ilmestyi ja minä ilmestyn hänessä, niin kaikki tämä vanha on pois. Ja minut nähdään siinä kirkkaudessa, joka on hänen kirkkautensa. Tämä koskee myöskin pyhitystä. Minä olen pukenut päälleni Kristuksen. Ja hänessä on minun täysi pyhitykseni. Mutta minua pyhitetään täällä vaakasuorassa tasossa ihmisten keskellä eläessäni. Ja tässä prosessissa Jumala katsoo minun puoleeni. Ja hän haluaa opettaa minua kristittynä. Hän haluaa opettaa minua lapsenansa. Kokemaan sellaista kasvua kristillisessä elämässäni, jossa sellaisia piirteitä tulee esille minussa, jotka voivat tulla esille ainoastaan sitä kautta, että jotakin minussa tyhjentyy, jotakin minun vanhassa ihmisessäni, lihassani ja veressäni naulitaan ristille, tyhjentyy minussa, jotta jotakin muuta. Ja se on Jumalan mielen mukaista pyhäksi tulemista tulee tilalle minun elämään. Siis, jos voisin yrittää yksinkertaisen esimerkin kautta sanoa, mitä haluan sanoa. Tässä lasissa näyttää olevan tämän verran tyhjää ja tämän verran vettä. Jos tämä olen minä, niin tämä vesimäärä tässä lasin pohjaosassa on minun vanhaa ihmistä, jonka kanssa minulla on joka päiväinen taistelu. Ei vain joka päiväinen taistelu, vaan joka hetkinen taistelu. Tämä tyhjyys tässä näin on aluetta, jossa minun ihmisyydessäni, minun vanha minäni on ristillä. Tähän tyhjyyteen Jumala asettaa pyhyyttänsä. Ja tämä hänen pyhyytensä minussa on yhtä kuin hänen tahtonsa minun elämäni suhteen. Siinä määrin, kun tämä vesimäärä vähenee, minä pyhityn edelleen. Mutta vesimäärä ei välttämättä aina vähene. Minä pystyn pistämään vanhojen kraanojen alle tämän lasin ja täyttämään tätä maljaa vanhalla vesilähteen annilla. Ja siinä määrin taas minun pyhitykseni sen sijaan, että se kasvaisi eteenpäin, se alkaa peruuttaa. Peruutusvaihde tulee päälle ja pyhitykseni vähenee. Ei ole siis, pyydän ymmärtää, mitään staattista pyhityssaavutusta. Ei ole mitään sellaista mittaa, jossa voidaan nähdä, että nyt minä olen näin pyhä. Nyt olen ehkä päivän pari tai ehkä viikon tai vuodenkin tällä tasolla. Mutta alaspäin ei mennä, ylöspäin voidaan aina mennä. Ei, voidaan mennä sekä alaspäin että ylöspäin. Tällä tavalla. Loppujen lopuksi voi tapahtua elämässä jotain sellaista, joka nollauttaa koko pyhityskasvun. Kristitty voi, mitä Jumalaan tulee, olla edelleen hänessä pyhä, erotettu taivasta varten. Mutta todellisuudessa täällä maan päällä, vaakasuuralla tasolla, meidän elämämme saattaa käydä täydelliseen konkurssiin. Ja kun sitten tällainen ihminen, ehkä pääsemättä uuteen alkuun, löytää itsensä Kristuksen tuomioistuimelta, kun sinne eräänä päivänä kaikki pyhät astuvat, niin tilinpäätös on kova paikka. Koska siellä meille näytetään, mitä me olisimme saaneet ja voineet olla kristillisessä elämässä. Jumalan puolesta ei ollut olemassa vain mallia, vaan oli täyttymys, oli Jumalan unelma, jonka toteutuminen oli maksettu Jeesuksen Kristuksen veressä. Mutta jossakin kohtaa meidän elämässämme me vaihdoimme Jumalan unelman omiin lihallisiin ja verellisiin unelmiin. Meidän lihamme ja meidän sielumme täytti meidän elämämme lasin. Jumalan unelma ei toteutunut. Ja Kristuksen tuomioistuimella me huomaamme, mitä kaikkea koko taivasten valtakunnan rattaissa on täytetty rukata kuin uudestaan. Siitä yksinkertaisesta syystä, että yksi ihminen, minä tai sinä ehkä, me emme saavuttaneet sitä pyhityksen ohjelmaa. Sitä muusta erotetuksi tulemista ja yhdistettynä Jumalan suunnitelman kanssa tapahtuvaa elämäämme, joka oli Jumalan aikomus meidän kohdalla. Mitä aikomuksia Jumalalla on? Yksinkertaisesti voisin pyytää sinua tämän aiheen äärellä tekemään sitä, mitä hän joskus toivon, että Raamattu tunneani niin tapahtuisi, että sinä paitsi käytät Raamattua, niin myöskin käytät kynää ja paperia ja pistät kun pieninä otsikkoina muutamia teesinomaisia lausumia tästä aihepiiristä, jotka otan esille yhden toisensa jälkeen. Merkitset Raamatun kohdat myöskin ja pyrit sitten näkemään, miten oman työskentelysi kautta Jumala sinua itseäsi syventää ja kuljettaa juuri yksilöllisesti eteenpäin näiden logos-sanojen muodostuessa reema-sanoiksi sinun jokapäiväistä elämänvaivustasi ajatellen. Pitemmittä ennakkopuhetta, niin ensimmäinen teesi. Raamatullinen pyhittyminen merkitsee samanmielisyyttä Jumalan kanssa kaikessa. Tämä on niin tärkeä, tämä nyt mainitsemani ensimmäinen teesi, että jos kristitty ihminen tämän suhteen kokee, että hän on kapinassa, jotenkin sisäisesti kokee, minä en näe asiaa näin. Kyllä minulla on oikeuksia, kyllä minä voin olla jossakin kohtaa eri mieltä Jumalan kanssa, kyllä Jumala ymmärtää. Jos sinä et ole täysin samaa mieltä tämän teesin kohdalla, niin ikävä, että olet tullut lumikinosten ja kaikenlaisten esteiden kautta tähän kokoukseen, koska tästä eteenpäin niin sinä et pysy mukaan. Jos tämän yhden ensimmäisen tiesini kohdalla sinä olet eri mieltä, jos sinä sallit itsellesi oikeuden olla 1% tai jonkun 1% osan verran eri mieltä Jumalan kanssa, siitä mitä mieltä Jumala on. Enkä minä sano, mitä mieltä Jumala on sinusta tai naapurista tai tuosta asiasta elämässä. Minä sanon eri mieltä sen kanssa, mikä on Jumalan mielipide, piste. Totaalinen mielipide. Kaikesta. Yhtä hyvin maailman luomisesta kuin vaikkapa avioliittosi tai yksin elämisesi seksuaalielämän piirteistä. Koko skaala kuuluu tähän näin. Oletko sinä samaa mieltä Jumalan kanssa vai eri mieltä Jumalan kanssa? Eli mitä tahansa Jumala näyttää sinulle mielipiteistänsä, kirjossansa, Pyhän Hengen tehdessä eläväksi kirjoitetun sana. Jos sinä olet asenteiltasi sellainen, että sinä pyrit olemaan eri mieltä Jumalan kanssa siitä, mitä Jumala sanoo, kuuntele minua. Sinä et koskaan tule näkemään Herraa sillä elämisesi tasolla, jossa sinä arkea siellä. Varmasti jossakin pilvien takana Jumala vaikuttaa sinun elämääsi, rakkautensa, Golgatan hinnan tähden. Mutta sinä et koskaan tule näkemään Herraa sillä tavalla, että sinä voit iloita ja riemuita siitä, että Herra ja minä olemme tässä elämäntilanteessa nyt yhdessä. Sinä et koskaan tule näkemään Herraa, koska Herra ei suostu kulkemaan sinun kanssasi, jos sinun mielesi on toisenlainen kuin hänen mielensä. Ensimmäinen askel raamatullisen pyhityselämän tiellä on se, että sinä olet samanmielinen Jumalan kanssa. Mitä raamatun kohtia minä antaisin tähän? 66 kirjaa raamatussa. Joka ainoa elämäkerta raamatusi sivuilla sopii raamatun kohdaksi. Joka ainoa ihmiskohtalo raamatun sivulla on joko tai kohtalo. Joko ihmiselämä raamatun sivulla on piirretty ihmiselämänä, joka eletään samanmielisyydessä Herran kanssa. Ja lopputulos on hyvä. Taikka sitten elämäkerta on kuvaus ihmisestä, jotka elävät kapinassa Jumalan mieltä vastaan. Ja lopputulos on huono. Tämä on niin keskeinen punainen lanka raamatun sivulla, että minä merkitsin muistiinpanoihini 1, 2, 3, 4 raamatun kohtaa. Ja jokainen näistä 4 raamatun kohdasta, jonka olen kirjoittanut tähän paperini punaisella kynällä, jokainen näistä raamatun kohdista aina jotenkin hukkuu seuraavaan. Mielestäni ensimmäinen raamattu viitteen oli upea, mutta ajattelin toista ja huomasin, se on vielä upeampi. Sitten ajattelin kolmatta ja huomasin, tässä tämän ihmisen kohtalossa tämä tulee vielä paremmin esille, kun 4 tällaista toinen toisinsa hukkuvaa, aina vain paranevaa ja vahvempaa raamatun kohtaa tuli esille, minä päädyin siihen, että tässä yhteydessä annan sinulle koko raamatun. Aivan saman tekevää, mistä aloitat, mihin lopetat. Raamattu kokonaisuudessa julistaa tätä. Alkaen paratiisista. Mikä on paratiisin ongelma? Aadam ja Eeva, jotka eivät ole samaa mieltä Jumalan kanssa. Mikä on ilmestyskirjan ihana lopputulos? Maailman kaikkeus, uudet taivaat ja uusi maa, jossa kaikki on alistettu Jumalan tahdon alaisuuteen. Siinä on 66 kirjan sanan alusta loppuun. Onko sinulla samanmielisyys Jumalan kanssa lähtökohtana elämässäsi? Jos on, sinä olet pyhityksen tiellä. Tiellä, jolla sinä tulet näkemään Jumalan. Ja toinen tieseni. Jumalan mielipide ihmisestä, pyhästä ihmisestä on tämä. Hän on ihminen, joka karttaa syntiä ajatuksissa, sanoissa ja teoissa. Hän on ihminen, joka karttaa syntiä. Miksi olen ottanut tämän toisena askelmana? Meillä on askelia niin paljon tässä, että emme saa niitä yhteen raamatutuntiin mahtumaan. Mutta miksi tämä? Miksi haluan huolehtia siitä, että varmasti tämä askel mahtuu siihen, mitä olen jakamassa kanssani tästä aiheesta? Siitä syystä, että ensimmäinen elementti, joka eroittaa sinun mielesi Jumalan mielestä. Ensimmäinen elementti, joka eroittaa sinun tahtosi Jumalan tahdosta, on synti. Siksi Jumalan ilmoitus ihmiselle, joka lähtee liikkeelle samanmielisyydestä Jumalan kanssa, eli haluaa tietää, mitä Jumala sanoo hänen pyhittymisensä tiestä. Ensimmäinen teesi, jonka Jumala ilmoittaa tuon alkulähdön jälkeen, on tämä. Karta synti ajatuksissa, sanoissasi ja teoissasi. Katsotaanpa nyt Jumalan Raamattua. Lähden avaamaan Raamattua roomalaiskirjeen 7. luvusta, jakeesta 22. Paavali esittää meille varmasti itse kullekin kristitylle itsestäänselvyyden, kun hän sanoo näin: sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin. Sisäisen ihmiseni puolesta. Mikä on tämä sisäinen ihminen? Hengen ihminen. Mikä on hengen ihminen sinussa, joka olet kristitty? Kristus sinussa. Kristus sinussa. On itsestäänselvä asia, että mitä tulee Kristukseen sinussa, niin Kristus toki sinussa mielellänsä yhtyy Jumalan lakiin. Eli uudesti syntynyt sinä, Kristus sinussa elämä, mielellänsä yhtyy Jumalan lakiin. Sitten Paavali kyllä jatkaa heti peränsä näin. Mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. Jäsenet tarkoittavat kehoa. Keho toimii välittömässä yhteydessä siihen, mitä sielu määrää. Niinpä Paavali toteaa, hänessä on lopultakin kaksi tahtoa. Hänen sisimmässä hänen hengessänsä asuu Kristus, joka mielellänsä yhtyy Jumalan lakiin, joka on toisin sanoen aivan samaa mieltä kuin Jumala on siitä, että ajatuksissa, sanoissa ja teoissa täytyy karttaa syntiä. Mutta sitten hän huomaa, että on toinenkin voima, hänen sielunsa voima, hänen langenneen mielensä voima, joka määrää hänen kehonsa toimia. Ja nämä kaksi ovat jatkuvassa maailmojen sodassa keskenään. Ei mitään rauhan sekuntia. Nämä kaksi ovat jatkuvassa maailmojen sodassa. Avaan toisen Raamatun kohdan. Psalmi 119, jossa on hirvittävä määrä jakeita, mutta luemme täältä yhden ainoan jakeen, numeron 128. Minä vaellan kaikessa suoraan, kaikkien sinun asetuksiesi mukaan. Kaikkia valheen teitä minä vihaan. Ihmeelliset ovat sinun todistuksesi. Sen tähden minun sieluni ottaa niistä vaarin. Kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Kuuntelemme nyt. David laulaa näin. Muistatko sinä, että David elää sellaisessa dispensaatiossa, me taidamme sanoa suomeksi armotalouskaudessa, jolloin hänelle on päiväkohtainen asia rukoilla: älä ota minulta pois henkeäsi. Mies, josta Raamattu sanoo, että hän on eniten Jumalan sydämen mukainen mies. Eli muista, Jumalan sydän, Jumalan mieli. Älä tee syntiä ajatuksissasi, sanoissasi, teoissasi. Kaikesta huolimatta, vatseevoista ja uurioista ja kaikesta tällaista huolimatta, David on sittenkin, koska hän on parannuksen kautta kulkeva mies, eniten Jumalan sydämen mukainen mies. Kuitenkin hänen tarvitsee rukoilla. Älä ota minulta pois henkeäsi siitä syystä, että Daavidin elämän aikana ja koko sen armotalouskauden aikana, jota Daavid edustaa, Jumalan pyhä henki ei jäänyt yhdenkään ihmisen sisimpään asumaan, niin kuin hän asuu meidän sisimmässämme helluntaipäivän jälkeen, pysyväisesti. Pyhä henki on sinussa aina. Uudessa syntymisen hetkestä ruumiisi lunastamisen saakka, pyhä henki on sinun hengensäsi aina. Se ei ole koskaan ilman, että Jumala asuu sinussa. Totta kyllä joskus Jumala sinussa murehtii sinä määrin, että alkaa mököttää niin kuin jotkut vaimot, anteeksi, jotkut miehet mököttävät, jos kaikki ei mene hyvin perhesuhteessa. Mutta tämä pyhän hengen mökötys päättyy siihen, että valo paljastaa aiheet pyhän hengen hiljaisuudelle sinussa, ja sinä menet Jeesuksen luokse, ja hänen veressänsä sinä tunnustat ja saat anteeksi, ja syntisi pyytään pois, ja suhde on taas elävä ja toimiva kahdensuuntaisesti. Mutta Daavidin aikana ei ollut näin. Kuitenkin Daavid voi sanoa nämä sanat. Minä vaellan kaikessa suoraan. Kaikkien sinun asetuksiesi mukaan. Kaikkia valheen teitä minä vihaan. Daavid ei ole ainoastaan, ymmärrä tämä, samaa mieltä Jumalan kanssa siitä, mitä ajatuksiin, sanoihin ja tekoihin tulee. Hän ei ole vain samaa mieltä Jumalan kanssa. Hän on teoissansa, mitä Jumala odottaa. Ihmiseltä, jota hän pyhittää. Ja tämä, ymmärrän nyt, tämä aikana, jolloin Daavidilla ei ole joka hetkistä pyhän hengen sisäistä muuttavaa, auttavaa voimaa itsessänsä. Daavid voi sanoa tämän. Ja kun katselen itseäni, ajattelen ehkä jotakuta teistä. Niin tämä on vaikea sana. Allekirjoittaa tänä päivänä, vaikka meillä on suunnattomasti enemmän kuin mitä Daavidilla on. Miten Daavid voi sanoa näin? Minä vaellan kaikessa suoraan, kaikkien sinun asetuksiesi mukaan, kaikkia valheen teitä minä vihaan. Miten Daavid, miten sinä voit sanoa näin? Kun sinulta puuttuu se voima, joka meillä on sisäisesti. Miten sinä voit sanoa näin? Daavidin vastaus oli tuossa, mitä luimme sen jälkeen. Siitä syystä, että hän ottaa vaarin kaikesta, mitä on kirjoitettu Jumalan asetusten sanaan. Mennäänkö suoraan kaikkein sairaaloisimpaan paiseeseen, mitä meidän kristillisyydessämme on? Mennäänkö suoraan siihen kohtaan meidän kristillistä vaellustamme, joka eniten vuotaa märkä ja mätä? Kysymys ei ole siitä, että tarjolla ei ole voimaa. Kysymys on siitä, että me emme välitä tutkia sanaa. Sillä tavalla, että me emme ole vain peilistä kuvaamme katsovia, jotka sitten käännämme selkämme kuvalle ja unohdamme sen, mikä ei tunnu kiinnostavan, ei tunnu vetoavan meidän vanhaan ihmiseemme loppujen lopuksi. Me mukaudumme, emme sananmukaisesti, vaan lihamme ja veremme mukaisesti. Ja sitten kun me olemme oikein teeskentelevän tekouruskaita, niin me olemme sanoa jotakin tähän viittaavaa, jos Jumala haluaisi muuttaa tämän asian minun elämässäni, niin kyllähän on kyvykäs tekemään sen. Kyllähän pistää minut sellaisten muurien eteen, että minun on pakko kääntyä. Ei. Jumalan muuri on tässä sanassa. Jumalan muuri on tässä sanassa. Siinä vaiheessa, kun Jumala pistää meidät jonkun muurin eteen, joka kaatuu meidän päällemme, me olemme kulkeneet niin etäälle hänen sallivansa tahdossaansa, että me murskaudumme. Ei ole enää tilaa parannuksen tekemisen. Katsotaan, Raamattu sanoo meille, että Jumalan hyvyys vetää meitä parannuksen. Jumalan hyvyys. Eivät kaatuvat muurit. Jumalan hyvyys vetää meitä parannuksen. Ja jos me emme välitä Jumalan hyvyydestä, niin Jumalan hyvyys ja meidän parannuksen tekemisemme mahdollisuus kristittynä pysähtyy samalla kohtaa, samalla hetkellä. Ja tilalle tulee sellainen Jumalan huolenpito, joka saattaa asettaa meidät sairasvuoteille, voi jopa leikata taivaallisilla leikkurilla meidän elämänlankamme poikki, niin kuin Herran pöydän opetuksen yhteydessä meille sanotaan 1.12. luvussa. Silloin on myöhäistä tehdä parannusta. Silloin me olemme antaneet taivaan ymmärtää, että me olemme niin pysyväisesti eri mieltä Jumalan kanssa, mitä tulee ajatuksiimme, sanoihimme ja tekoihimme, että Jumala tyytyy siihen. Jumala sanoo, all right, sopii. Ja nyt minä otan sinut pois sieltä maan päältä, jotta me emme levittäisi huonoa esimerkkiä Kristuksen ruumiin kokonaisuudessa. Hän leikkaa meidän päivämme poikki ja hän ottaa meidät pois. Eikö Paavali sano tuossa Herran pöydän 1.11. luvussa, että sen tähden teitä on tämmöisiä ja tommosia, eikä teitä olisi tämmöisiä ja tommosia, jos te tutkisitte itseään. Mutta koska me emme tutki itseämme, koska me emme, niin kuin David, pidä huolta siitä, että sanan pienen pienikin piirto pääsee opettamaan meitä. Koska meidän kaikki tiemme eivät ole suoria teitä. Minä omassa elämässäni vapisen tämän todellisuuden edessä, jota Daavidin elämä edustaa. Kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Ei tarvitse olla tohtorin hattuja. Ei tarvitse olla jotakin ihmisten maailmassa. Minä seurasin tänä aamuna televisio 4:stä Yön Donnerin ja Suomen vaikutusvaltaisimman mediahenkilön Erkon välistä keskustelua. Useamman kerran Donner ja Erkko käsitellessään nykyistä pääministeriämme, niin käyttivät hänestä ilmaisua, jota en ole koskaan voinut kaikkein villimmissä kuvitelmissani liittää Suomen nykyisen pääministeriin. He nimittäin aivan vakavissansa puhuivat pääministeristä termillä kalvinisti. No jos sinä teologisesti ymmärrät yhtään asioita, niin yleensä kalvinolainen on henkilö, joka, vaikka se välttämättä näin ole aina, mutta liitetään niin sanottuun viiteen suureen luovuttamattomaan totuuden kohtaan, jota Calvinin instituutioissa, hänen pääteoksessansa tuodaan esille. Siellä on tärkeänä kohtana Jumalan ennaltamääräys, siellä on muuta vastaavanlaista. Nähtävästi juuri tuohon predestinaation ennaltamääräämisen jollakin tavalla Donner ja Erkko liittivät ajatuksensa. Ja se ei ollut vain yksinkertainen yksi maininta, vaan minä kuulin tämän maininnan ainakin ehkä 10 kertaa yhtä monen minuutin aikana. Nähtävästi Donner ja Erkko viittasivat hallitsevan pääministeriin miehenä, joka ei pääse ennalta määrätystä roolistansa Suomen asioiden hoitajana irti. He antavat ymmärtää sen, että pääministerimme selkeästi uskoo ja tietää, mitä hän on tekemässä, mutta hän ei paljon puhu tästä. Hän ei anna ympäristön tietää, mitä hän on tekemässä, koska tosiasia on se, että hänellä on ennalta määrätty rooli esimerkiksi Suomen viemisessä Euroopan yhteisössä määrätylaisiin sotatoimiin ja tällaisiin. Hänellä on ennalta määrätty rooli. Hän ei vitsi puhua tästä, koska hän uskoo kiven kovasti, että se toteutuu joka tapauksessa. No minä en tiedä. Onko näillä herroilla, jotka televisiossa puhuivat tänä aamuna jotakin erikoista tietoa siitä, että pääministeri olisi myöskin jotain muunlaista kalvinolaista perustaa elämässään, kuten esimerkiksi elävää uskoa Jumalaa. Minä en tiedä sitä, mutta ymmärrän. Täällä sanotaan näin, että kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat, antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Ei tarvitse olla joku Erkko tai joku hänen haastattelijansa. Voidaanko sen ymmärtää, missä mennään, mitä Jumala haluaa, mikä on Jumalan ohjaama. Yksinkertainen ihminen. Yksinkertainen ihminen. Niin kuin sinä ja minä. Hänen sanansa antavat meille ymmärrystä. Mutta sitten näkeessä 131 tulee jotakin sellaista, joka varsinaisesti johtaa tuohon, mitä sanon, että minä vapisen tämän Daavidin kuvan edessä, kun ajattelen omaa elämääni. Minä avaan suuni ja huohotan, sillä minä halajan sinun käskyjäsi. Minä yritin selvittää tänä aamuna tätä Raamatun tekstiä tutkiessani, mitä tämä jae tarkoittaa. Minä löysin niin erilaisia, niin kummallisiakin yrityksiä selvittää araamean ja hebrean kielen sanoja, että minä en ota yhtään ainoata niistä malliksi, mutta minä sanon näin. Ne, jotka tuntevat alkukielet, niin selvittävät tätä huohotusta monella tavalla, mutta etupäänsä kahdella tavalla. Siinä on kysymys ihmisestä, joka juoksee päämäärää kohti, tai eläimestä, joka pakotetaan juoksemaan maalia kohti siinä määrin, että kun hän saavuttaa maalinauhan, niin hän viimeisen kerran menehtyy siihen. Hän on päässyt perille. Hän on tullut voittajana maalinauhalle. Mutta kun hän tulee nauhalle, hän maksaa siitä elämällänsä hinnan. Tämä pitää antaa ymmärtää, minä avaan suuni. Siis minä puhun Jumalalle. Minä pyydän Jumalalta ymmärrystä, jotta minä voisin elää Jumala suoraa tietä sinun asetuksiesi mukaan. Jotta minä voisin vihata kaikkea sitä, mikä on valhetta tässä maailman kaikkeudessa, niin kuin sinä vihaat sitä. Jumala, minä huohotan. Minä haluan tulla ensimmäisenä maaliin. Ja vii siitä, vaikka se maksaisi elämäni ja henkeni. Kunhan minä pääsen perille, niin kuin sinä tahdot, voittajana. Minä avaan suuni ja huohotan, sillä minä halajan sinun käskyjäsi. Mikä on maali Daavidin elämässä? Tulla yhdeksi koko sen sanan kanssa, joka Daavidin kohdalla merkitsi sitä ahdasta porttia, sitä kaitaa tietä, jonka kautta kaikki ajatukset, sanat ja teot kulkevat niin kuin Jumala tahtoo. Vielä kerran, kolmannen kerran minä vapisen tämän Daavidin esimerkin edessä. Miten huono on minun vaellukseni? Ja minulla on se, mitä Daavidilla ei ollut. Jumaluuden kolmas persoona asuu minun hengessäni. Hän, josta Raamattu sanoo, hän on minun puolustajani ja minun auttajani. Hän, josta Jeesus sanoo, teille on hyväksi, että minä menen pois. Jeesus, eikö olisi hyvä, jos sinä olisit tässä minun vieressäni? Ei, sanoi Jeesus. Teille on parempi se, että minä menen ja hän tulee teihin. Hän on minussa. Huohotanko minä, jotta minun ajatukseni, sanani ja tekoni menisivät hänen mallinsa mukaan? Kolmas teesi siitä, mitä Jumala haluaa sanoa meille, jotka kysymme häneltä, mitä merkitsee elää elämää, jossa me pyhitymme täällä vaelluksemme varrella. Kolmas teesi kuuluu näin. Elä niin kuin Jeesus eli. Elä niin kuin Jeesus eli. Nyt kun tämän lyhyen teesin formuloin ja kirjoitin paperiin, niin minä kirjoitin tuohon alle myöskin, niin kuin useasti näitä muistiinpanoja tein englanninkieliset sanat. Minä kirjoitin itseäni varten tällä tavalla. Not. Ja sitten tässä on kaksois-V, kaksois-V, J ja D. Not WWJD. Mitä se tarkoittaa? No se on muistutus minulle siitä, että minun pitäisi tässä yhteydessä otsikon jälkeen sanoa teille, että tämä ei kuitenkaan tarkoita ollenkaan sitä, mitä nyt aika vahvoilla oleva liike Amerikan kristillisyydessä pitää esillä. Nimittäin nämä kirjaimet tuplaville JD tarkoittavat täysinä sanona, what would Jesus do? Mitä Jeesus tekisi? Esimerkiksi nuorilla kristityillä on rengas ranteessa, joka on täynnä näitä kirjaimia. Neljä kirjainta, nippu toisensa jälkeen. Ne saattavat riippua tässä näkyvästi jossakin, tytöillä erikoisesti on jokin koru, jossa näkyy selvästi nämä kirjaimet tässä näin, ja kun kohtaavat tilanteita elämässä toisia ihmisiä, poikia ehkä, niin heti näkyvät nämä kirjaimet WWJD, mitä Jeesus tekisi. Se on eräänlainen lippu, jonka alla elämää eletään. Nyt tosiasia on se, että vaikka minä täysin ymmärrän tämän, ja joku saattaa sanoa näin, että no niin, tuostahan on kysymys tuossa otsikossakin, elää niin kuin Jeesus eli. Nämä käsitteet ovat kuitenkin raamatullisesti niin kaukana toisestaan kuin niitä on lännestä. Eivätkä ne koskaan kohtaa. Katsotaan, kukaan meistä ei voi elää niin kuin Jeesus eli. Siitä syystä, että Jeesus oli synnytön. On mahdotonta sanoa, elä Jeesuksen kaltaista elämää. Näin opettaessamme, tai näin uskoessamme, niin me tosiasiassa siirrymme, niin kuin jotkut teologit ovat todenneetkin tämän liikkeen kohdalla. Muun muassa hyvin kunnioitettu ja arvovaltainen professori Sproul, jonka kirjaa Ristivoitto on muun muassa julkaisut Suomessa. Hän toteaa tällä tavalla, että tämä on itse asiassa paluuta pakanuuteen. Tämä What Would Jesus Do? -liikehdintä on paluuta pakanuuteen. Se on paluuta esimerkiksi hindulaisuuteen tai muihin itämaisiin uskontoihin siinä merkityksessä, että ajatellaan näin, kunhan minä elän Buddhan mallin tai jonkun 360 miljoonan hindulaisen jumalan mallin mukaista elämää tai tällaista, niin se vapauttaa minut reinkarnaation sarjassa ainakin muutamista jälleen syntymistä. Ja minä raukean sitten tyhjyyteen, kun opin elämään niin kuin Jumala elää. Sehän on buddhalaisuuden taivas. Raueta tyhjyyteen, kunhan minä tarpeeksi monen reinkarnaation kautta olen onnistunut elämään mahdollisimman hyvänä täydellisen elämän täällä maan päällä. Niin Jumalan kiitos, minun ei tarvitse enää syntyä uudestaan eikä minun ole sen jälkeen. Se on minun taivaan. Sanoa kristitylle, elä niin kuin Jeesus eli. Ei tarkoita sitä, että sinä yrität kopioida Jeesuksen elämä. Laki ei onnistunut tässä vanhan liiton aikana. Ja vanhan liiton lakitaloudessa rima oli huomattavasti alempana kuin se on, jos me ajattelemme Jeesuksen elämää. Vanha liitto sentään salli sen, että saattoi sydämessään kirota toisen. Ja aviorikoksia voi tehdä sydämessä niin paljon kuin halusi. Kunhan nyt vältti puukon iskemistä jonkun selkään tai sänkyyn menemistä väärän partnerin kanssa. Mutta sydämessä voi tehdä mitä tahansa. Jeesus tuli ja sanoi, ei näin. Jos sinä vain vihaat veljeäsi, niin sinä olet jo iskenyt puukon hänen selkäänsä. Tai jos sinä katsoit himoiten toista sukupuolta olevaa, olit jo tehnyt aviorikoksen. Tämä on Jeesuksen mitta. Jeesus saattaa katsoa ihmisiä, viholliset istuvat ensimmäisessä penkkirivissä hänen ympärillänsä. Ja hän sanoi, kuka teistä voi osoittaa minut syylliseksi johonkin. Ja sitten hän luovuttaa puheenvuoron. En tiedä, löytyykö parastakaan kristitty, joka voisi uskaltaisi sanoa lähipiirissänsä nämä sanat. Kuka teistä voi näyttää minut syylliseksi johonkin? No miksi sitten tehdä tällainen rengas ranteeseen tai korukaulaan, jos saavat nämä eräälle uskonnolliselle virtaukselle tällä hetkellä niin populaarit sanat, tee se mitä Jeesus tekisi. Tai mitä sanon, kun sanon tällä tavalla, että elä niin kuin Jeesus eli. Tai paremminkin näin, mitä Jumala tarkoittaa, kun hän sanoo, että meidän tulee elää niin kuin Jeesus elää. Annetaanpa Raamatun vastata. Menemme Uuden testamentin sivuissa pariakin Raamatun kohtaa katsomaan. Otamme ensimmäisen Pietarin kirjeen toisen luun. Ensimmäinen Pietari 2:21. Sillä siihen te olette kutsutut. Mihin? Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä. Sitten tämä teksti jatkaa. Häntä herjattaessa hän ei herjannut takaisin, kärsiessä hän ei uhannut ja näin edelleen. Tästä tekstikontekstista voisimme löytää aihetta useankin erilaiseen raamattuopetukseen, mutta minä korostan nyt yhtä asiaa, joka liittyy tähän, mitä olemme tässä jakamassa. Siihen te olette kutsutut. Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkeensä. Älä nyt menetä, mitä sanoin sinulle. Tämä on aika tärkeä mitä sanoisin, kuin veden jakaja ajatuksessamme tällä aihepiirillä. Kaikki, missä meitä kyetään seuraamaan Kristusta, koskee meidän vanhan ihmisemme tahdonvallan kysymyksiä. Niin kuin esimerkiksi se, että Kristusta herjataan ja Kristus kärsii sen. Lopulta tämä Kristuksen valitsema asennoituminen käy sellaiseksi, että hän on kuin karitsa, joka teuraaksi viedään. Hän ei avaa suutansa. Hän kärsii, huomaa, ihmisen. Tämä on se malli, mitä meille tarjotaan, kun on kysymys siitä, että me seuraamme Kristusta, että me elämme niin kuin Kristus eli. Meidän inhimillisen elämämme alueella. Meitä pyydetään seuraamaan tätä yhtä esimerkkiä ja lukuisia muita esimerkkejä, jotka Raamattu antaa meille Kristuksesta. Mutta kuuntele nyt. Nämä kaikki esimerkit koskevat meidän elämässämme aluetta, jolla vanha ihmisen ja sielun voima yhdessä eivät pysty mihinkään tästä, mitä meitä pyydetään. Vaan me tarvitsemme pyhä henki. Me tarvitsemme eläväksi tekemistä. Sellaista eläväksi tekemistä, joka valtaa ja ylittää meidän vanhan ihmisemme tahdon. Ja tämä on mahdollista vanhan ihmisemme kohdalla vain silloin, kun me teemme sen, mitä Raamattu sanoo, että meillä on oikeus ja meillä on suorastaan valta ja velvollisuus tehdä. Pitäkää itsenne kuolleen. Voisi sanoa niin, kun hän käsittelee kristityn normaali elämä teoksessa näitä asioita, toteaa yhdessä rivissä näin, että vaikka miten yrittäisin sivukaupalla tätä teoriassa selittää, niin te ette koskaan tätä ymmärrä. Tämä voidaan ymmärtää vain käytännössä. Tämä voidaan ymmärtää vain siinä tilanteessa, kun, ottakaa me nyt tämä Pietarin esimerkki, kun sinä joudut herjauksen tai hyökkäyksen tai jonkun sellaisen tilanteen keskipisteeksi, jossa sinä kärsit niin kuin Kristus kärsi. Miten sinä voit olla herjaamatta takaisin? Miten sinä voit kääntää toisen poskan, kun yhdelle poskalle lyödään? Miten sinä voit, niin kuin Raamattu sanoo, pitää hyvänäsi omaisuutesi ryöstö? Ja omaisuuden ryöstö ei ole ainoastaan sitä, että lompakko lähtee. Puhutaanpa siitä, mikä on tärkeintä omaisuuttasi, sinun maineesi, sinun kuvasi ihmisten maailmassa. Kristuksen seuraaminen yleensä merkitsee sitä, että tuo omaisuus ryöstetään sinulta. Sinua pilkataan. Sinun tekojasi väärennetään, sanojasi väärennetään, motiivejasi väärennetään. Sinulta ryöstetään sinun karakteriasi, sinun luonteesi. Kaikki, mikä liittyy sinun ihmiskuvaasi, ryöstetään sinulta. Koska tämä maailma ei salli Jeesuksen Kristuksen seuraajalle, vaan mitään muuta kuin pilkatun imago. Apostoli sanoi, pidä hyvänäsi omaisuutesi ryöstä. Miten se on mahdollista? Se on mahdollista vain sen kautta, että sillä hetkellä, kun sinä tämän haasteen joudut kohtaamaan kasvoista kasvoin, sinä tiedät, omillasi sinä annat nyt takaisin. Omillasi sinä katkeroidut, sinä vihastut, sinä isket. Sinä pystyt kaivamaan jonkun toisen komerosta jotakin, minkä sinä heität häntä vastaan. Mutta sillä hetkellä sinä tiedät, nyt sinä olet pyhityskoulussa. Nyt sinua erotetaan siitä, mikä on vanhaa, jotta sinua voidaan liittää siihen, mikä on uutta. Nyt sinä, joka olet pyhä Kristuksessa, olet siinä prosessissa täällä vaakasuorassa ihmisten keskellä elättävässä elämässä, jossa Jumala haluaa pyhittää sinua. Ja hän sanoo sinulle, elä niin kuin Kristus eli. Se ei ole sitä, että sinä yrität lihassa ja veressä, vaan se on sitä, mistä hebraiskirjan kirjoittaja sanoo, hän uhrasi itsensä iankaikkisen hengen kautta. Hänen rukouksensa, hänen elämänlaatunsa, hänen vaelluksensa, jokainen askel, iankaikkisen hengen kautta hän uhrasi Jumalalle. Joten sinä käytännössä voit oppia yhdessä sekunnissa sen, mitä Watchman niin sanoo. Hän ei pystyisi sivukaupalla kirjoittamallakaan opettaa meille. Ja se on näin. Sillä hetkellä, kun sinä tunnustat sen, että sinä et voi, sinä et pysty, sinä et jaksa, sinä et onnistu ihmisyydessäsi vastaamaan tähän niin kuin Jumala haluaisi. Niin sinä, Raamatun tekstiä käyttäen, pidät itsesi kuolleen. Astut ristille. Kuolet kaikille näille kiusauksille ja haluillesi. Maksaa takaisin samalla mitalla. Ja mitä tapahtuu? Lasi tyhjenee. Ja siinä määrin, kun lasi tyhjenee, siinä määrin se täyttyy hänestä. Ja hän sinussa on se iankaikkisen hengen voima, joka Kristuksen esimerkin mukaisesti toimii sinussa. Mutta ymmärrä, sinä et siis taistele ollaksesi ajatustesi, sanojesi ja tekojesi foorumeilla Kristuksen kaltainen. Vaan sinä ymmärrät, että sinussa ei ole mitään, jolla sinä voit kestää. Et ajatuksissa, et sanoissa, etkä teoissa, vaan sinun täytyy kuolla ja hänen täytyy päästä elämään. Se on pyhityselämä. Sinä kuolet ja hän elää. Tähän joku R.C. Sproul, jotkut toiset, joku Charles Stanley, tunnettu baptistipastori, ehkä Amerikan tunnetun baptistipastori tällä hetkellä Atlantassa, Georgiassa, jotkut toiset, tarttuvat, kun ne sanovat, että tämä W.W. What would Jesus do? -liike on vaarallinen liike. Se muuntaa ajatukset lakihenkisiksi. Se muuntaa meidän kristillisyytemme tekohenkiseksi. Kun raamatullinen kristillisyys on sitä, että se on tehty ristillä. Sinun täytyy vain kuolla, että hän, joka elää, pääsee tekoinensa lävitsemeen. Palaamme takaisin roomalaiskirjeeseen 8. lukuun tällä kertaa. Ja 29. Ja jota me käsittelimme edellisellä raamatutunnilla, mutta ansaitsemme sen, että tämä jae uudestaan puuttelee meitä tässä näin. Nimittäin. Näin Paavali kirjoittaa. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaiseksi. Että hän olisi esikoinen monien veljen joukossa. Hän on määrännyt poikansa kuvan kaltaiseksi. Eli minä sanon sen näin. Jumalalla on ohjelma sinun elämäsi kohdalla, jonka otsikossa on nämä sanat. Sinä pyhityt päivä päivältä hetki hetkeltä. Ja jokainen tällainen hetki, jolloin sinä pyhityt, merkitsee sitä, että sinä olet jälleen hieman enemmän hänen poikansa kuvan kautta. Kun tämä jostakin syystä rikkoutuu tämä kehitys. niin tämä Jumalan eltämääräys, voiko sanoa näin, kuin huilaa meidän kohdalla. Siihen tulee lepopaikka. Jumalan suunnitelmat ovat olemassa, mutta ne pysähtyvät. Tulee tuollainen parkkitila sillä valtatiellä, jolla Jumala kuljettaa meitä tahtonsa mukaisesti. Aina vain enemmän ja enemmän poikansa kuvan kaltaisuuteen. Jumala huilaa sen tien vierellä. Hän sanoo, no niin, nyt se oli omilla taas, niin se elää nyt omassa voimassaan. No, katsotaan nyt mitä mies tekee ja ollaan tässä vierellä. Tartutaan uudestaan sitten taas tähän edeltä määrättyyn ohjelmaan, kunhan se Milleri väsyy itse hoitamaan Jumalan kuvansa, Kristuskuvan kaltaisuuden esille tulemista. Kun minä tulen, niin kuin Muroma sanoi, ihmisen elämän kahdesta vararikosta puhuessaan. Ehkä sä olet lukenut Muromaa, niin kuin minäkin, ja tiedät, että Muroma jossakin elämänsä varrella uudestaan ja uudestaan käyttämissään esimerkkeissä, niin sanoo näin, että Jumalan ihmisen historia on kertomusta kahdesta konkurssista. Ensimmäinen konkurssi on silloin, kun ihminen tietää, että hän on matkalla helvettiin, eikä pysty omine tekoineensa millään tavalla vaikuttamaan siihen, että suunta muuttuu. Siinä konkurssipaikalla Jumala tulee ja sanoo, minä ostan sinun konkurssipesäsi. Minä maksan sinä itse asiassa hinnan jo ennalta Golgatalla. Sinä olet minun. Sitten alkaa kristityn ihmisen elämä. Ja ihminen elää tätä elämää siihen saakka, kunnes tapahtuu kauheita asioita hänen kristillisyydessään. Hän huomaa yhtäkkiä, että hän ei ole ajatuksissansa, ei sanoissansa, eikä teoissansa, mitä Jumala odottaa hänen olevan. Se on kristityn ihmisen elämän toinen konkurssi. Ihminen saattaa käydä niin epätoivoiseksi, että hän kuvittelee, että hänen pelastuksensakaan ei ole ollut todellista. Näin siis Murma sanoo. Ihminen saattaa etsiä sielunhoitajia voidakseen valittaa tilansa ja sanoa, että olen nähtävästi elänyt hirveän itsepetoksen kohteena. Minä en ole matkalla taivaaseen. Minä kuvittelin saaneeni syntini anteeksi, mutta eihän se näin ole. Silloin Murma sanoo, silloin minä sanon tällaiselle sielulle, että pidä tätä sulana ilon asiana, sulana riemun asiana. Sillä sinä olet tullut toiseen Jumalan edeltä säätämään konkurssiin, ihmisen elämän tiellä. Olet tullut siihen konkurssiin, kun sinä huomaat, että se ei ole väellä eikä voimaa, vaan se on yksinomaan hänen hengellänsä. Ja Muromaa sanoo, siitä alkaa sellainen kristityn ihmisen elämä, josta lähtee liikkeelle hänen pyhityskilvoituksensa. Sillä se, mitä hän on pitänyt pyhityskilvoituksena, on ollut, Muroma sanoo, lain täyttämisyritystä. Hän on yrittänyt. Ja hän on joutunut konkurssiin. Mutta tästä eteenpäin, niin hän tietää, ei enää tule tehdä samaa virhettä kuin aikaisemmin. Ei enää tule itse yrittää, vaan nyt tulee päästää hänet vapaaksi. Joka ei yritä, vaan tekee. Ja Muroma viittaa tässä yhteydessä roomalaiskirjeen 8. lukuun, miksi mekin emme viittaisi. Hän luetuttaa näillä sielunhoitoasiakkailla, ja näin hän sanoo roomalaiskirje 8.11 jakeen ja selittää tätä jaetta perin pohjin. Me luemme tämän jakeen. Paavali kirjoittaa näin. Jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Siis kysymys ei ole, mitä Jeesus tekisi tässä tilanteessa, vaan kysymys on, olenko minä kuollut? Onko lihani ja vereni kuollut? Ja jos on, niin hänen henkensä hoitaa tämän tilanteen ja kuljettaa minua eteenpäin. Näyttää sana, logos, sana, joka on Raamatussa, tulee niin kuin on tapana sanoa reema-sanaksi, joka elää juuri tässä tilanteessa, missä minä olen. Eikä vain sana elä, vaan minussa on voima. Voima, joka tekee sanan eläväksi minussa. Pienessä mittasuhteessa tapahtuu samaa. Mitä tapahtuu eräänä päivänä, kun me Kristuksen kuvan kaltaisuudessa nousemme kuolleista, jos meidät on haudattu, tai jos me elämme, kun hän tulee, me muutumme, kun hän tulee. pienessä mittasuhteessa Paavali sanoo, tapahtuu samaa, mikä tapahtui Jerusalemin haudassa kerran, kun Jeesus, hänen kuollut ruumiinsa, herätettiin kuolleista. Pienessä mittasuhteessa sama tapahtuu sinussa, kun hänen henkensä pääsee tekemään eläväksi meidän kuolevaisen ruumiimme. Mutta ehto, anna minun vielä kerran viitata Muromaan, ehto, Muroma sanoo, on tämä, että me tiedämme, että me olemme kuolleita, eikä kuolleessa ole mitään elämää. Minä annan väärän todistuksen itsestäni, minä sanoin viimeisen kerran. Nyt tulee viimeinen viittaus Muromaan. Muroma sanoi, että menkää pistäkää neulalla vainaja. Potkaseeko? Ei. Kuollut on kuollut. Teette mitä teette, mitään reaktiota ei ole. Jos sinä olet kuolevaisen ruumiin ihminen, joka tiedät, ei väellä eikä voimalla, vaan hänen hengelänsä, niin muista, mikään muu, sanoi Muroma, ei saa reaktiota aikaan sinussa, paitsi hänen henkensä. Se on pyhitysvaelluksen alku. Se on sitä, että me elämme niin kuin Jeesus eli. Se ei ole tekemistä ja yrittämistä lihassa ja veressä. Se on täyttymistä hengellä. Hengen läpimurtoa meidän sisimmästä, meidän tahtoelämäämme, jopa meidän kehoon. Se on ehkä se kadotettu piirre karismaattisessa liikelinnassa ja karismaattisessa ajassa, jossa me elämme, joka valitettavasti merkitsee sitä, että monet kiirillä puhujat ja ihmeetön tekijät ja monet muut, niin eivät osoita Kristuselämää. Vaikka Jumala käyttää kerran käyttöön otettuansa ihmistä. Se on kauhea asia, kun Paavali sanoi, että on niitä, joiden Jumala on heidän vatsansa, heidän ajallinen hyvänsä. Hebrealaisessa kielenkäytössä vatsa sidottiin moniin ilmaisuihin ja ilmiöihin. Kun Jeesus opettaa, että meidän sisimmästämme virtaavat elävän veden virran. Niin Jeesus käyttää ilmaisu, joka pitäisi kääntää näin, ja hänen mahastansa. Jossakin vanhassa englanninkielen käännöksessä on sana bowel. Mitä lääkäri sanoi, että tuo sana tarkoittaa? Suoli. Hänen suolestansa virtaa elävä vesi. Paavali käyttää samaa terminologiaa ja sanoo, että joidenkin Jumala on heidän vatsansa. Siis sen sijaan, että virtaisi ulospäin, niin maha kerää kaiken. Kaiken, mitä minä voin syödä, mitä minä voin juoda, kaiken, mitä minä voin ihmisenä ahnehtia itseäni, se on minun Jumalani. Mutta Paavali shokeeraa ja sanoo, no mitä sitten, tämä asia, että Kristusta julistetaan. Eli Jumalalla on varataan. Jumalalla on varaa siihen, että meidän pyhitysvaelluksemme, meidän elämämme seikkailu Jumalan tahdossa voi saada äkkijyrkkiä muutossuuntia. Valitettavasti on näin julistajien kohdalla. Joka itse julistaa tietää Paavalin tavalla, miten tärkeää on voida ei vain sanoa, mutta elää sen mukaisesti, että minä, joka toiselle julistan, itse lankeasi ja putoaisi tien vielä. Mutta Jumala ei kadu kutsumustansa. Niinpä monet armolahjat toimivat ja tapahtuu kaikenlaisia ihmeellisiä asioita sellaistenkin julistajien kautta, joiden mahasta ei enää virtaa eläviä vesiä ulospäin, mutta jotka vain keräävät mahansa. Siitä huolimatta Jumalan lahjat toimivat. Mutta pyhityselämä, erottuminen ja liittyminen Jumalan arvoihin on kuollut. Tärkeätä on se, että meidän elämämme, mikä tahansa on tehtävämme taivaasta valtakunnassa, on elämä, joka on erotettu ja liitetty. Erotettu väärästä ja liitetty oikeaan, liitetty Jumalan tahtoon. Ja Jumalan tahtoa muistuttama hänen henkensä työ meissä. Missä olemme? Neljännessä kohdassa ehkä. Neljäs teesi. Jumala sanoo, pyhityselämä on itsensä kieltämistä. Itsensä kieltämistä. Roomalaiskirjasta on pienoinen matka Galatalaiskirjaa, sen kuljemme tuon matkan 5. lukuun Galatalaiskirjatta. Ja pysähdyn jakeeseen 24. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulineet lihansa. Nyt tähän saakka me olemme puhuneet tähän mennessä. Kuolemisesta. Jotta hän pääsee esille. Mutta tässä kohtaa Paavali jatkaa. Ja hän sanoo näin. Ovat ristiinnaulineet lihansa himoineen ja haluineen. Ristiinnaulineet lihansa, himoineen ja haluineen. Minä olen, no, jokainen tietysti, joka lukee Raamattua ja löytää syvyyksiä Raamatussa oleviin sanoihin, niin kokee aina valtaisia elämyksiä. Minä muistan, kun minä olin nuorena kristittynä pysähtynyt miettimään, mitä Uusi testamentti tarkoittaa, kun se puhuu siitä, että luonnollinen ihminen tekee näin ja näin. Ja niin kuin sinä ilman muuta muistat, kun tähän viittaa, niin Uusi testamentti liittää tähän luonnollisen ihmisen tekemisiin asioita, jotka ovat vastoin Jumalan tahtoa. Pitääkö olla epäluonnollinen ihminen? Pitääkö noin symbolisesti sanottuna seistä päällään, kun toiset seisovat jaloillaan? Kun toiset kävelevät, pitääkö pyöriä tuolla penkkien alla? Mikä on tämä luonnoton ihminen, joka kelpaa Jumalalle? Jos kyllä luonnollinen ihminen ei kelpaa Jumalalle. Uskokaa, että älkää, niin minä kuvittelin. Siis se on ihmeellistä, kun ajattelee uskoon tulon ensimmäisiä jaksoja. Mitä kaikkea rehellisesti vastasyntynyt Jumalan lapsi voi miettiä. Minä jostakin sain sellaisen kuvan, että sielujen voittaminen, kun se pitää tapahtua sopivana ja sopimattomana hetkenä, niin se merkitsee sitä, että mikä minun elämässäni on kaikkein ikävin ja mahdottomin hetki voittaa sieluja, niin silloin minun täytyy voittaa sieluja. Ja minä päädyin siihen, että tämä tarkoittaa sitä, että 3, 4, 5 aikaan aamuyöstä minun täytyy kiertää Helsingin kaupungin kaikki puhelinkopit lävitse ja pistää puhelinluettelon väliin määrätyin, uskokaa, että älkää, 77 sivua minä lasken ja pistin traktaatina. Taas 77 sivua, taas traktaatti. Mutta minun täytyy tehdä se aikana, joka on minulle kaikkein luonnottomin. Ei saa ainoastaan evankelioida ja levittää traktaattia semmoisena kellon lyöminen, jotka ovat luonnolliselle ihmiselle mukavia asioita, vaan sopivana ja sopimattomana aikana. No se oli yksi pimeys. Toinen pimeys oli se, että minä kuvittelin, että tämä viittaus luonnolliseen ihmiseen merkitsee sitä, että kun minä kuuntelin pappien puhetta, ja he oli määrätty nuotti, kun he lukivat tekstejänsä. Ahaa, tätä se tarkoittaa. Ja sitten minä aloin tutkia historiaa ja huomasin, että juutalaisilla oli oma nuottinsa, kun he rukoilivat Jumalaa. Ja vanhoilla historiallisilla kirkoilla aina 300-luvusta alkaen tuntuu olevan tällainen sääntö, että ei saa luonnollisella äänellä puhuakaan. Joo. Näin meni pari vuotta. Ja minä ajattelin, että kyllä täytyy yrittää, mutta vaikea se tämmöinen luonnottomuus on istunut minuun. Joka tapauksessa tuli päivä vastaan, jolloin alkukielet alkoivat avautua. Ja minä huomasin, että kun meidän Raamatun käännöksemme sanoo luonnollinen, niin alkukieli sanoo lihallinen. Vau. Wow. Siinä on aikamoinen ero. Eli kun Raamattu puhuu luonnollisesta, Raamattu tarkoittaa sitä, mikä Aadamin lankeamuksesta alkaen on luonnollista. Ja se on lihallisuus. Se on elämä lihassa. Se on luonnollista. Ja nyt kun meillä sanotaan täällä Galatalaiskirjassa, että, mitä me luimmekaan, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiin naulineet lihansa, himoineen ja haluineen. Niin tämä tarkoittaa tosiasiallisesti yksinkertaisesti sitä, että meistä tulee tällaisia vastavirtaan uivia ihmisiä, jotka tämän maailman luonnollisessa elämänviidakossa olemme maailman silmissä aivan luonnottomia. Ja meidän täytyy kestää tämä paine, joka kohdistuu meihin ympäristön keskellä. Koulussa olevat kokevat tämän paineen. Työpaikka olevat kokevat tämän paineen. Yksinäinen kristitty perheessä kokee tämän paineen. Koko tämä yhteiskunta painaa meitä. Haluaa muovata meidät kaltaisekseen. Mutta Jumala sanoo pyhitysyhteydessä häneen elävä ihminen. Asettaa ristille tämän luonnollisen, tämän lihallisen, haluineen ja himoinen. Ja hänestä tulee vastavirtaan uiva, poikkeava. Minä olen kuluneen viikon aikana joutunut silmäkkään tämän asian kanssa meidän julistustyötämme ajatellen. Minä olen itse vuosien ajan puhunut siitä, että meidän yhteiskuntamme muuttuu antikristilliseksi ja raamatullisten elämän arvojen kohdalla. Ne, jotka niihin sitoutuvat ja vielä toisellekin julistavat niistä ja opettavat, joutuvat vainotuksi. Me olemme siinä tilanteessa Suomessa, että niin kuin Ruotsissa on tapahtunut vuoden parin aikana, meillä alkaa tapahtua myös meillä. Ystävämme Radio Deissa, jotka pohdiskelivat kanssamme ensi vuoden ohjaama suuntaviivoja, niin näyttivät meille postia, jota on tullut radiolle. Meidän kysymys- ja vastausohjelmien tähden. Tämä on se virta. Maailman järjestelmän virta, joka virtaa yhteen suuntaan. Ja meidän täytyy naulita tämä luonnollinen ihminen ristillä, himoinen ja haluinen. Tarkoitan sitä, että eivät nämä himot ja halut ole pelkästään sitä, että maailman hengessä mennään esimerkiksi seksuaalisuuden alueella. Ei. Nämä himot ja halut saattavat olla kristityn ihmisen kohdalla sitäkin, että hän ajattelee tilannetta ja pohdiskelee asioita ja päätyy tällaiseen lopputulokseen. No, jotta minä voisin säilyttää rauhan, elää rauhassa kaikkien kanssa. Ja vaikka Raamattu sanoi, että väriä täytyy näyttää, niin minä nyt yritän sitten mennä virran mukaan. Jotta minä voin säilyttää saunatuolin ja radio-ohjelman ja televisio-ohjelman. Minä menen virran mukana. Se on myöskin himo ja halua. Se on vanhan luonnollisen, eli lihallisen ihmisen himo ja halua. Ja Jumala sanoo, jos sinä olet minun kanssani pyhityselämässä samaa mieltä, niin tämä kaikki kuuluu ristillä. Sinä olet vieressä muukalainen. Sinä olet vastavirta nuiva lohi tässä yhteiskunnassa. Me olemme tässä pisteessä. Minun täytyy sanoa, että vielä jokunen viikko sitten jossakin päin Suomea pidin yhtä raamattutuntia, jossa varmasti puolen tunnin verran käsittelin tällaisia ilmiöitä ja viittasin naapurimaiden Norjan ja Ruotsin tilanteisiin ja sanoin, että kehitysmalli on se, että yleensä näillä alueilla niin 10-5 vuoteen tuollaisella viiveellä me suomalaiset seuraamme sitä, mitä skandinaavit tekevät. Sanon kuitenkin myös, että nyt kun on lopun aikaa lyhennetään, niin voi olla, että me emme nyt edes 5 vuotta tarvitse odottaa, että samanlaisia tilanteita muodostuu meidän maassamme kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa. Ja minä viittaisin siihen, että Ruotsissa helluntai-pastori lähtee linnaan lähiaikoina sen tähden, koska hän saarnatuolissaan selkeästi sanoi, että ruomalaiskirja 1 tarkoittaa homoseksuaalia. Hänestä tehtiin rikosilmoitus ja hän sai ehdottoman vankeusrangaistuksen. Ja hän lähtee tänä syksynä 2 vankeusrangaistusta lainausmerkeissä suorittamaan. Mutta Norjassa. Oslossa on piispan vaali pian. Ja tähän piispan vaaliin on ilmoittautunut ja hyväksytty 8 ehdokasta. Et muistakaa, Oslossa on piispan vaalin taustalla on kirkollisten asioiden, en voi sanoa ministeriö, koska se on oikea sana, mutta valtioneuvoston hallituksen piirit, jotka vaikuttavat tähän. Ja hallituksen pääministeri on kristillisdemokraatti. Pääministeri Norjassa on kristillisdemokraatti. Ja tämä hallitus on hyväksynyt sen, että 8 piispa-ehdokasta kaikki täyttävät yhden kriteerin. Yhden kriteerin, joka minulle merkitsee hyvin tässä yhteydessä. Ja se on se, kaikkien täytyy olla avoimia homoseksuaalisuudelle ja lesbolaisuudelle. Niin kuin ilmestyskirja sanoo, joka on saastainen saastu edelleen, joka on pyhä pyhitty edelleen. Pyhittyä edelleen tässä lopun ajassa merkitsee todellakin sitä, että meidän täytyy pystyä naulitsemaan ristille luonnollinen, lihallinen mielemme, haluinen ja himoinen. Se on Jumalan mielipide, kun me kysymme häneltä, mitä pyhitys on. Minä tämän itsensä kieltämisen jälkeen menen yhteen kohtaan vielä, ja sitten ilmeisesti meillä on aineista vielä yhteen raamatutuntiin tämän jälkeenkin. Mutta katsokaa me yhtä piirrettä vielä, jonka me ennätämme sisällyttää tähän, mitä olen sanomassa. Raamatullinen jumalainen käsitys pyhittymisestämme on se, että me olemme laupioita ja uhraavia ihmisiä. Laupioita, uhraavia ihmisiä. Menemme apostolien teossa 9. lukuun. Apostolien teot 9 ja 36. Mutta Joppessa oli naisopetuslapsi nimeltä Tabita, mikä kreikaksi käännettynä on Dorkas. Hän teki paljon hyviä töitä ja antoi runsaasti almuja. Muistatteko, mitä tapahtuu tälle Dorkas-nimisellä naisella? Nukahti välillä niin aika finaaliin uneen nukahti, koska hän kuoli. Tapahtui niinä päivinä, että hän sairastui ja kuoli. Ja he pesivät hänet ja panivat yläsaliin. No siinä on kuollut ihminen, kuollut kuin kivi, kun on pesty ja pistetty ruumisvalvojaisia varten yläsaliin. Ja 39. Kaikki lesket tulivat Pietarin luokse itkien, näytellen hänelle ihokkaita ja vaippoja, joita Dorkas oli tehnyt ollessaan heidän kanssansa. Nyt huomaa, hän teki paljon hyviä töitä ja antoi runsaasti almuja. Mikä on Jumalan mielenmukainen laupeuden töitten eräänlainen huipputaso apostolisena aikana ja Raamatun päivinä yleensä? Se, että käydään leskien ja orpojen luona ja pidetään heistä huolta, eikä niin. Dorkas on kuollut. Kun Pietari tulee paikalle, niin kaikki lesket tulivat hänen luoksensa itkien. Kaikki lesket. Tämä ilmaisu. Ajatelkaamme näin, että jos tämä olisi nyt hebrean kieltä. Se ei ole hebrean kieltä, mutta jos tämä olisi hebrean kieltä ja se olisi sana kol, kaikki. niin tuo sama sana tarkoittaa Raamatun kielessä koko. Siis ei vain kaikki ymmärrä, vaan koko. Siis koko leskien joukko. Siis mikä tahansa tämä leskien määrä on nyt täällä näin, missä Jopessa tämä Dorkas elää ja vaikuttaa. Niin kaikki lesket Raamatun kielellä tarkoittaa koko leskien määrä. Siis yhden naisen elämä, tämä hyvän tekeminen, tämä almujen antaminen leskien ja orpojen hyväksi, on ollut sitä, että Jopen kaupungin koko leskien määrä on saanut etua, huolenpitoa, rakkautta tätä yhdeltä naiselta. Nämä naiset tulevat ja näyttelevät ihokkaita ja vaippoja, joita Dorkas oli tehnyt ollessaan heidän kanssaansa. Siis tämä edustava nainen ei ole ainoastaan lähettänyt lahjoa johonkin. Hän on mennyt, niin kuin Raamattu sanoo, hän on mennyt katsomaan leskeä ja orpoja heidän ahdistuksessaan. Ja hän on ollut heidän kanssaansa, hän on istunut heidän kodeissaansa, heidän kurjuutensa, heidän yksinäisyytensä, heidän köyhyytensä majassa. Hän on istunut siellä, ja kun hän on istunut siellä, hän on osallistunut heidän tarpeisiinsa, antanut vaatteita leskille ja vaippoja lasten käyttöön. Ja nyt nämä lesket tulevat koko porukka yhtenä joukkona Pietarin luoksi ja heiluttavat kuka lasten vaippoja, kuka muita vaatteita ja sanovat, että tätä hän on tehnyt. Sitten. Mutta Pietari toimitti kaikki ulos ja laskeutui polvilleen ja rukoili. Ja hän kääntyi ruumiin puoleen ja sanoi, Tabita, nouse ylös. Niin tämä avasi silmänsä ja nähdessään Pietari hän nousi istumaan. Ja Pietari ojensi hänelle kätensä ja nosti hänet seisomaan ja kutsui sisään pyhät ja lesket. Ja asetti hänet elävänä heidän eteensä. Ja se tuli tiedoksi koko Joppessa ja monet uskoivat Herraan. Ja Pietari viipyi Joppessa jonkun aikaa erään nahkurin Simonin luona. Pietari kutsui sisään pyhät ja lesket. Kyllä minä tiedän, että korintolaiskirjassa Paavali kutsuu Korintan seurakuntalaisia pyyksiä ja sanovan oikein. Kysymys on erotetusta ihmistä. Sana pyhä tarkoittaa ihmistä, joka on erotettu jostakin ja liitetty johonkin, eikö niin? Mutta tässä yhteydessä Pietari kutsuu pyhät, erotetut, pyhityksen tiellä Jumalan kanssa kulkevat ja lesket. Hän kutsuu nämä ihmiset, viime mainitut, jotka ovat saaneet rakkautta Dorkakselta. Mutta hän kutsuu myöskin pyhät. Miksi? Aivan ilmeisesti siitä syystä, että Pietari on saanut Dorkan elämänvaiheiden kuoleman ja ylösnousemisen kautta aihetta osoittaa näille pyhille. Teillä on vielä tässä vähän vaellusvaraa edessä. Näin on elänyt, näin on kuollut, mutta Jumalan armosta on herätetty kuolleista jälleen henkiin tämä nainen. Miksi? Hänen hyvien tekojensa tähden. Hänen almujensa tähden. Sen tähden, mitä hän kokee leskeen ja orpojen hyväksi. No, nyt meillä vaihtuu luku apostolien teoissa. Alkuteksteissä ei vaihdu, ei ole mitään lukujakoa, ei mitään tällaista. Joten muista, on puhuttu siitä, miten Dorkaksen kohtalo on tullut tiedoksi koko Joppessa. Monet uskovat Herraan, Pietari viipyy Joppessa jonkun aikaa. Mutta sitten teksti jatkuu. Ja Kesareassa oli mies nimeltä Kornelius, sadan päämies, niin kutsutussa italialaisessa sotaväen osastossa. Siis tämä Tabita, tämä Dorkas. Hän on hebrealainen, hän on Jumalan omaisuuskansa. Nyt me olemme tekemisessä pakanan kanssa. Heti seuraavissa jakeissa me kohtaamme pakanan. Mutta mikä yhdistää pakanan ja hebrealaisen toisiinsa? Hän oli hurskas ja Jumalaa pelkääväinen, niin kuin koko hänen perhekuntansakin. Ja hän antoi paljon almuja kansalle ja rukoili alati Jumalaa. Hän näki selvästi näyssä, noin 9 hetkellä päivästä, Jumalan enkelin, joka tuli sisään hänen tykönsä ja sanoi hänelle Kornelius. Tämä loi katseensa häneen ja sanoi pelästyneenä, mikä on Herra. Enkeli sanoi hänelle, sinun rukouksesi ja almusi ovat tulleet muistoon Jumalan edessä. Lähetä nyt sana Joppeen, kutsu luoksesi Pietari ja niin edelleen. Rukoukset ja alhoukset. Rukoukset ja uhrit. Jotkut sanovat, että kun jossakin seurakunnassa te on, kun hengellisen työn piirissä alkaa olla huutava puute rahasta, niin sitten saarnaajat ja muut alkavat ottaa esille tällaisia esimerkkejä Raamatun sivulta ja yrittävät sen kautta vaikuttaa ihmisiin, että työ, jota he ovat vastuullisesti johtamassa, saisi apua. Voi pimeyttä. Minä olin erässä seurakunnassa pitämässä viikonlopun mittaista opetustapahtumaa uhraamisesta. Ja tämä seurakunnan pastori, suuremmoinen hengellinen upea kristitty veli, kun hän avasi tämän viikonlopun, niin hän sanoi näin, että me olemme kutsuneet toimittaja Melanin tänne seurakuntaamme kahdesta syystä. Ensimmäinen syy on se, että velillä on armoitus puhua rahasta ja taloudesta. Ja sitten hän naurahtaa jatkojansa. Ja toinen syy on se, että kun minä olen teidän pastorinne, niin minä en tästä oikein uskalla teille puhua, koska te kuvittelette heti, että minä jotenkin puhun niin kuin vähän aikaa hiljaa ja sanoin, niin kuin seurakunnan pussiin. Ja sitä on oikein pysähtyä ja sanoa, mutta niinhän minun pitäisikin tehdä. Ja se oli niin rehellinen ilmaisu siellä saanotolin takana, että seurakunta pulskahti nauruun ja minäkin naurasin, kun istuin ensimmäisellä penkkirivillä ja katselin häntä. Hän nimittäin vasta siinä käsitti, mitä hän oli sanomassa. Että minä puhun täällä seurakunnan pussiin. Ja niinhän minun pitäisi oikeastaan tehdäkin. Mutta sitten hän jatkoi sanoa, että joskus on niin paljon vaikeampaa puhua omalle väelle näitä asioita, koska kaikenlaisia skeptisiä ajatuksia nousee. Mutta kun vieras tulee, niin hän on rohkeaan puhua kaiken, mitä on puhuttava. Voi hyvänen aika. Siis minä itse en mitään niin huonosti käsitä kristillisen yhteisön elämässä kuin sitä, että kun aletaan puhua rahasta saanatuolissa, niin ihmiset ajattelevat, Nyt on jokin ketunhäntä siellä kainalossa. Se ei näy, se on siellä peitetty johonkin, mutta se on siellä kainalossa. Ei. Yksikään teistä ei elä päivääkään ilman, että teillä on rahaa käytössä. Ja meillä on Jumalan sanan julistajana vastuu siitä, että teidän elämänne sujuu sillä tavalla, että te olisi kaikki, mitä te tarvitsette. Mutta puhutaan nyt kortit pöydälle menetelmällä loppuun saakka tämä virke. Senkin tähden, että teillä olisi mitä antaa. Mutta ymmärtäkää Raamatun mukaisesti, malli on tämä. Jos teille tulee kuin ilmestys taivaasta siitä, että talous pitää pistua uudella tavalla järjestykseen. Ja te alatte maksaa kymmenyksiä ja uhraatte annat. Niin joka tapauksessa maksimoidusti voidaan sanoa näin, mitä Jumala kuin vaatimalla vaatii teiltä, mikä on vero taivasten valtakunnalla, on 10%. Ja siitä eteenpäin kaikki on vapaaehtoista. Nyt, jos me julistamme teille Jumalan talousoppia, ja te uskotte, teette parannuksen väärästä, alatte maksaa kymmenyksenne ja näin edelleen, niin tämä tuo siunauksen teille. Jos siunaus merkitsee sitä, että tulee 100 euroa enemmän kuukaudessa teille, niin tästä 100 eurosta 90 euroa voi jo jäädä teille itsellenne, kun te maksatte sen 10% Jumalalle. Kuinka kukaan voi ajatella, että opettaminen kymmenyksestä, uhreista ja anneista olisi teiltä pois? Ymmärrättekö? Ja jollekin seurakunnalle tai hengelliselle työlle ainoastaan tuoksi. Kun Jumalan malli on se, että kaikesta, mitä hän antaa teille, niin 90% hän jättää teille. Te ette menetä mitään. Päinvastoin te moninkertaistatte sen, mitä teille itsellenne jää. Minä en ole koskaan ollut ymmärtäystä, että ihmiset, jotkut sanovat, että tyhjää. Mutta jotkut jossakin muualla sanovat noin, että nyt sä taas puhuu rahasta.
Ja mikä, mitä, minkä hätähtyä? Pitäisikö uhrata enemmän?